Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Tobulėjančios technologijos ir naują erą atverianti ketvirtoji industrija formuoja naujus žmonijos įpročius darbe. Vieni dirbti gali bet kur ir bet kada, kiti darbo erdves naudoja tik susitikimams, treti darbo vietoje ir valgo, ir miega, o darbdaviai taip pat ieško nuolat būdų padidinti darbuotojų efektyvumą ir kūrybiškumą. Visus šios poreikius turi atitikti šiuolaikinis biuras, kuris toli gražu nebėra tik kabinetai išrikiuoti iš ilgai koridoriaus. Šiandien apie šiuolaikinį biurą kalbėsime su geriausio biuro interjero 2016 metais autoriaus apdovanojimą interjero architektūros konkurse Mano erdvė pelniusiu architektu Gyčiu Vaitkevičiumi.
Sveiki.
Jo suprojektuoto biuro savininku, trys vėl Lietuva vadovų, Tomu Dirvonsku.
Labai diena.
Bei DNB banko interjero autoriumi architektu, daktaru Edgaru Neniškiu.
Labai diena.
Ir DNB banko atstovė Jelena Grišina.
Sveiki.
Pastaraisiais metais bent jau Vilniuje matome naują biurų pastatų statybos bumą. Tikriausiai biurai įrenginėjami ir senesniuose pastatuose, tik tai šių darbų nematyti iš išorės. Klausimas architektams, kokia biurų rinkos situacija Lietuvoje šiandien jūsų akimis ir kokių užsakymų įrengti biurus daugiausia gaunate jūs ir apie kokius kalba kolegos?
Visi matom, kaip vystosi ta rinka ir matome tikrai daug pastatų statomų ir tai labai, sakyčiau, geras ženklas mums architektams, kadangi daugiau pastatų reiškiasi daugiau padaroma naujų sprendinių, konkurencija didelė, reiškiasi klientai irgi stengiasi išsiskirti kažko ir stengiasi kuo naujesnės technologijas taikyti ir dėl to vystosi evoliucionuoja labai stipriai mano supratimu biurų architektūra, jos kokybė Lietuvoje tikrai. Taip.
Kuo pasikeitė biuro tipologija, poreikiai nuo to, ką pavyzdžiui architektai darė prieš 10 metų? Galbūt visi stato tik tai A klasės energetiškai labai efektyvius biurus.
Nelabai lemia nuo to pastato vien tik tas rodiklis pačio kokybė pastato. Ta A klasė, aišku, ji dar tik tais dabar atsirado, tas reikalavimas, anksčiau to nebuvo. Svarbiausias dalykas, kuris lemia mano supratimu ir keičia biuro gyvenimo sąlygas ir kokybę, tai besikeičiantys darbo metodai biuruose. Viskas mobilėja, kadangi biurai yra labai brangios erdvės. Galima sakyti, kad biurų pastatai tai yra flagmanai šiuolaikinių technologijų architektūroje ir statybos industrijoje, nes pačios naujausios technologijos būtent čia išbandomos. Ir tik po to nueina į tas konservatyvesnės sritis, kaip gyvenamoji statyba. Būtent tas brangumas lemia nuo poreikį kuo efektyviau išnaudoti tas erdves. Pastatas reaguoja žmonių grupelės, mažesnės, didesnės, jau moka šiuolaikiniai pastatai, kaip čia pasakyti, užuosti. Turi tiek daug daviklių šiuolaikinės struktūros, kad pastatas gali būti efektyvus ir trims žmonėms patalpoje ir gali būti 30, nes jisai moka, kaip jau sakiau, save per daviklių sistemą nuraminti, daugiau oro, mažiau oro, šilumos daugiau. Tai vėlgi leidžia efektyviau tą patį pastatą naudoti.
Gyti studija Plasma, kurioje jūs dirbate, irgi projektuoja ne tik mažus, bet ir didelius ofisus. Pamenu, prieš kelis metus tokia būdavo universali frazė, atviro to, taip vadinamo open plan ofisai buvo ant bangos, ar vis dar šita mada išlieka?
Aišku, kad išlieka, nes atviro plano biurai yra patys ekonomiškiausi. Iš tų į atvirą plotą gali pasodinti daugiau žmonių negu į kabinetinę sistemą. Aišku, kai projektuojame atviro tipo ofisai, tada atsiranda poreikis daugiau turėti įvairių funkcijų, kur žmogus gali atsiskirti, nuėti vienas pagalvoti arba pašnekėti Skype'u, ką būtų sunku padaryti didelėje erdvėje, kur dirba daug žmonių.
Tomai, jūs dirbate šiuo metu pačiame geriausiame biuro interjere Lietuvoje. Kiek žmonių jūsų komandoje?
Vilniaus biure mūsų yra visai nedaug, mūsų yra 15 žmonių. Darbo vietų, man atrodo, yra šiek tiek virš 30 numatyta. Ir aš manau, kad mums, bent jau ir manau daugeliu kompanijų, ofisas iš esmės atspindi kažkokią dalį įmonės kultūros. Atvira, skaidru, daug atviros erdvės ir kartu galima dirbti. Vienas su kitu kolegos gali prasilenkti, susitikti, kilti idėją pasišnekėti. Susitikimų kambariai yra vien stiklo, be jokių matinių juostelių ar plėvelių, kad viskas būtų matoma, kas su kuo susitinka, galbūt net nugirstama, ką šnekama, nieko nėra slepiama. Vienas aspektas, manau, kultūros yra atvirumas, skaidrumas. Kitas aspektas yra bendradarbiavimo, kuo daugiau socialinių erdvių, ten pas mus, tarkim, yra didelė virtuvė, kurią mes labai išnaudojam, ne tik tais įmonės viduje bendrauti, bet mėgstam pasikviesti ir IT bendruomenę į vieną ar kitą susitikimą, kurį organizuojam ar mes, ar netgi kiti. Ir esant tam atviram planui, atsiranda tas poreikis kažkokiu būdu vienu ar kitu išlaikyti produktyvumą, kad tai viena kita garsą sugerinti senelę, kad labiau žmogus sėdėtų nugarą į sieną, negu visiškai tik tais plogintas erdvėjai.
Jūsų komandoje tikriausiai dirba tiek daugiausia jaunų žmonių, kurie dirba su naujausiamis technologijomis. Ar jūs jaučiate, kad tos technologijos keičia jūsų darbuotojų įpročius? Ir galbūt biuras apskritai šiandien yra atgyvena, juk visi gali dirbti kavinėse.
Visi tikrai gali dirbti kavinėse ir visi mūsų kompanija taip pat gali dirbti iš namų ar kavinės. Darbo priemonės yra tokios, kurios veikia ir ofise, ir namie. Aš vis tik manau, kad buvimas drauge ofise su kolegomis suteikia papildomą produktyvumo ir papildomos naudos kompanijai, naujų idėjų gimimui, bendras, gal net ir galim sakyti, toksai angliškas terminas peer pressure, dirbti, o nesėdėti ir gulėti ant sofos ir mėgautis šalituo gerybėmis.
Gyti, o kokią jūs atmosferą norėjote sukurti šiame Tritval Lietuva biure ir kokius ypatingus architektūrinius sprendimus pritaikėte?
Vienas iš pagrindinių dalykų buvo sukurti atviro biuro atmosferą, rasti tą gerą balansą. Biuras yra įsikūręs senam pastate, tai gerą balansą tarp seno pastato ir jo elementų ir pačio biuro interjero.
Ar galima sakyti, kad šiuolaikinis biuras mažai komandai labiau artėja prie namų interjero atmosferos?
Būtent pas Tomą biure, tai panašumas į namus yra virtuvė, kur, kaip anksčiau sakydavo, kad virtuvėje susirenka žmonės ir būna geriausia vakarėlio dalis. Jeigu vyksta namie vakarėlis, taip ir pas Tomą yra. Biure didžiulis stalas, kur visa kompanija kaip šeima gali susėsti prie vieno ir gaminti savo valgyt arba pasikviesti virėją, projektoriaus ekranas, kurie gali žiūrėti filmus, labiausiai į namus priminantį erdvę.
Pakeiskime mastelį, ką tik kalbėjome apie biurą skirtą daugiausiai 30 žmonių. Na, su Jelena pakalbėsime apie biurus skirtus 1000 žmonių. Produktyvus darbuotojas tai nebe iš paskutinių nuvaromas darbinis arklys, o kaip tik komfortiškai besijaučiantis ir energijos kupinas žmogus. Kaip darbuotojų individualiai ir komandų produktyvumą kelia sėkmingiausi pasaulio verslai ir kokios programos taikomos? Kaip apskritai keičiasi darbo rutina biure?
Kiekviena organizacija žiūri tai, kad jos darbuotojas būtų produktyvus ir tam sukuriamas įvairaus tipo programos. Darbuotojo produktyvumai yra tam tikri kertiniai dalykai, kurie turi didelį įtaką. Visų pirma, tai darbuotojas turi galėti kurti stiprius ir tvirtus ryšius. Jis turi jaustis tos organizacijos dalimi. Antras, kad jisai turi galėti siekti tų tikslų kartu su visa organizacija. Be viso to, darbuotojas daug dėmesio skyrė tai, kad aplinka, kurioje jisai yra, turi leisti jam mokytis ir tobulėti. Bet tobulėti ne tik tai kaip individualus žmogus arba darbuotojas, bet ir kaip visą pilnai visą apimantį organizaciją. Ir jis turi turėti galimybę rinktis, pasirinkti priemonės, kuriomis jisai pasieks tų tikslų nustatytų ir kaip jis tai tą darys. Fizinė aplinka jinai tampa labai svarbi šitam visame kontekste, nes to sunku yra skatinti žmonės bendradarbiauti, kai tu esi kabinetos. Atsiranda tam tikros subkultūros kultūrose. Yra sunku užtikrinti, kad darbuotojas mokytųsi, kai mes netiesiogiai bendraudami vieni su kitu arba būdami neformalioj aplinkoj, dalinamės tam tikromis žiniomis, kurios paprastai va taip neaprašysi nei kokioj tvarkoj ar kokiose taisyklėse. Tai tokiom turi būti biure arba toj darbo aplinkoj, turi būti zonos arba kažkokios tai vietos, kur darbuotojai galėtų neformaliai susitikti. Kaip ir minėjo Tomas, reikia naujų idėjų. Jos gimsta, kai tai yra neformali aplinka. Tau yra sunku sakyti, rinkis, kaip tu darysi savo darbą, sieksi savo tikslus, o tuo pačiu tu sakai, tu turėsi būti va šitoj vietoj sėdėti. Biuras turi suteikti galimybę ir fiziškai pasirinkti, kur tu nori šiandien būti. Ne vien tik iš ekonominių tikslų yra kūriamas tas open plan patalpas. Tai, kas padeda turbūt organizacijai realiai sugriauti fizinius ir psichologinius barjerus, nutrūksta ta riba tarp funkcijų, padalinių darbuotojų ir mes kūrėm bendruomeniškumas jausmas, mes esam visi kartu.
Edgarai, pagal Jelenos apibūdintą koncepciją, kokių naujų patalpų atsirado jūsų projektuotame DNB banko interjere ir kokių senų tipinių patalpų buvo atsisakyta?
Apie atviro plano struktūrą. Idėja užgimė 60-ais metais Amerikoje. Propst dizaineris ilgai kūrė konceptą atviro biuro, išmušti tuo metu galiojusią labai aiškia kietą struktūrą, kabinetinę arba sėdėjimą ten eilėmis. Gal atsiminat iš ten antro pasaulinio karo filmų, žodžiu, kaip ten sėdė mašininkės. Propst kaip tik ir kalbėjo apie tai, kad taip reikia padaryti erdves tokias, kad žmonės bendrautų, mokytųsi ir tam reikia ne atskirų erdvių, o reikia vienos bendros aktyvios erdvės, kurioje mobilūs baldai. Aišku, viskas išsivertė ilgainiui į Amerikoje taip nekenčiamas dėžučių erdvės, kuomet atviroje erdvėje sustatė daug kubikų ir, žodžiu, žmonės vėl buvo įkalinti į kažkokius lasteles, iš kurių įsiverš negalėjo. Dabar ateinanti antra banga, visi suprato, kad tos pertvarėlės, nors ir mobilios, jas greuna ryšius tarp žmonių, nėra vizualinio kontakto, nes viena iš pagrindinių tendencijų kompanijose tai priversti žmonės kartu dirbti ir tą efektyvumą didinti, o tą tu gali daryti tik tais ar vizualiai, matydamas vienas kitą, nu, galbūt girdėdamas, bet žodžiu, tos erdvės turi išsivalyti, atsidaryti. Taip kad, na, mažėja be abejo pavienių atskirų patalpų, atsiranda bent kelių lygių patalpos, kurios turi sudaryti sąlygas darbuotojams pasirinkti. Tai yra, nori tu pakalbėti telefonu, tai tu sėdi mažoji, ten, nu, telefono būdelės dydžio galbūt patalpoj. Jeigu tu nori padirbėti komandoje, tai tu gali sėdėti prie didelio stalo, bet vėlgi kažkokioj tai zonoj. Jeigu turi garsų susitikimą, galbūt tau reikia pasitarimų kambario. Mokslininkai, biuro šiuolaikinių koncepcijų, netgi kūrėjai, sociologai, kūrė įvairias teorijas, tarkim, na, biuras skliausteliuose miestas, biuro landšaftas atsiranda tokios sąvokos, ar ne, kuriamos biurų aikštės, biurų gatvės. Biuras tai yra, nu, atspindys nuo to gyvenimo būdo, kurį gyvena tas miestas, ta bendruomenė.
Kiek svarbu biure atspindėti tam tikrą įmonės įvaizdį ir apskritai, ar architektai šioje vietoje yra laisvi, ar gaunate tam tikrą spalvų paletę, logotipus, kuriuos reikia integruoti, gėles, kurias reikia pasodinti?
Manau, kad labai retai iš tikrųjų būna smulkiai surašytų reikalavimų, kuris paprastai vadinasi brandbookas, čia dažnai būna tarptautinės kompanijos, didžiulės korporacijos tokius turi.
Kaip klientai apibūdina savo norą, kai jie ateina pas jūs ir sako, prašau man suprojektuoti biurą, kuris būtų, Tomai, kokio prašėte?
Turbūt kažkokio tai skandinaviško stiliaus, paprasto, atviro, jaukaus, turbūt buvo taip ir kažkokių spalvų tikrai nenurodinėjom.
Įmonės kultūra ir formuoja tą visą interjerą, kadangi, na, interjerui svarbiausia yra erdvė, ne kažkokie ten tapetai arba ten ženkliukai sukurs interjerą, taip kompanijos nori būti matomos, na, biurai, jie atspindi pasiekimus versliausios visuomenės dalies, dėl to jie nori būti matomi, identifikuojami. Mums pasisekė, aišku, kad mums neteko ten kažkaip užsiminėti scenografiniais dalykais, unikaliausias dalykas tai yra erdvė, ir čia toje erdvėje turi fiksuoti tą įmonės išskirtinumą. Tai yra socializacijos erdvės, kurios parodo įmonės kultūros lygmenį, jos požiūrį į savo bendruomenę.
Mūsų tikslas buvo, kad interjeras iš savęs palaikytų ir sustiprintų tas vertybės, kuriomis mes gyvenam kaip organizacija. Tai biuras neturėjo ir mes džiaugiamės, kad tą pasiekėm užguošti pagrindinį ir svarbiausią vertybę organizacijai, tai yra žmogų. Nes nepriklausome nuo to, kiek tų logotipų sukelsi, tai jeigu viduje nėra jausmo, kad tu esi dalis šitos bendruomenės ir tu esi tos kultūros dalis, tai vien tik ženklų sukabinimas jisai nepadės.
Kaip manote, kaip ateityje keisis biurų interjerai ir kurie sprendimai iš tų, kurie šiandien atrodo paskutinis mados klyksmas, išliks, o kurių bus atsisakyta?
Teko skaityti IT kompanijos prognozės vienos amerikiečių. Iki 20 metų jūsų pratimu bent 70% darbo vietų bus mobilios ir reiškia, žmonės galės rinktis arba daugeliu atveju rinksis darbą ne prie stalo. Biurų aplamai, kaip po plotas trauksis mažės, nu, kalbant apie interjero tendencijas, tai tokiu atveju, nu, mažės erdvės.
Gal atsitiks taip, kad biuro interjeras bus tik tai susitikimų vieta, nebe darbo?
Panašu, kad judam link to, kad tai yra toks susibėgimo taškas, kuriame profesionalai susirinka susitarti, padaryti kažkokį konkretų darbą ir jie išsiskirsto.
Tomai, kaip jums atrodo?
Taip pridarčiau, ką sako kolegos, ir dar pridėčiau gal, kad kaip ir mobilumas visas tas vyksta ir žmogus gali darbą atlikti tiek namie, tiek ofise. Tai kaip mes dabar darbą realiai išsinešam į namus, tai taip pat virkščiai į namus nešimės į ofisą ir jaukės ofisai.
Ir Lietuvoje jau populiarėja ir tokia tendencija pastebima bendradarbystės erdvių. Tai freelanceris, pavienis darbuotojas gali išsinuomoti mėnesiui ar vienai dienai kažkokį stalą ar bendroje erdvėje atviroje arba kabinete. Į tą kainą įeina jam ir posėdžių kambarys pagal pasirinkimą.
Apibendrinant, gaunasi, kad tas pačios zonos jos išlieka svarbios ir būtinos. Klausimas yra tik tai, kad dabar mes greičiausiai neapsiribuosim konkretaus pastato ribose. Tai gali būti netgi ir skirtingi pastatai.
Šiandien apie šiuolaikinį ir ateities biurą kalbėjome su architektais Gyčiu Vaitkevičiumi, Edgaru Neniškiu bei dviem užsakovais, įmonės Tritvel Lietuva vadovu Tomu Dirvonskui bei DNB banko atstovė Jelena Grišina. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkui pašnekovams, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Laidos įrašą galėsite rasti Žinių radio archyve, taip pat ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.